ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі відставка голови Національної поліції України Хаті Деканоїдзе.
Я буду чесною і скажу, що нам не вдалося викоренити корупцію в правоохоронних органах. Я ненавиджу її і робила все, щоб усі мої колеги ставилися до корупції на будь-якому рівні так само.
І сніг ніби знову прийшов у цій порі в Україну якось несподівано.
Дороги не чищені, машини застрівали, носила машини.
Очікувано, що якщо випадає сніг, то якісь є проблеми, але мені здається, що я доїхала сюди, здалеку, без проблем.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав силовикам застосувати найсуворіших заходів і припиняти спроби провокацій під час масових акцій протесту, що заплановані в Києві на 15 листопада. Як наголосив Аваков у своїй заяві у Фейсбуці, правоохоронні органи України не є учасником політичного процесу і мають забезпечувати право громадян на проведення мирних масових акцій. Але, наголосив міністр, провокатори та заколотники повинні будуть затримані й ізольовані, а їхню причетність, вину та покарання їм визначить суд. Поліція Києва повідомила, що порядок під час масових акцій у Києві, що почнуться 15 листопада, будуть забезпечувати близько 5 тисяч правоохоронців. Як повідомив начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, наразі надійшло 10 заявок від різних організацій про проведення акції. У Раді Нацбезпеки і оборони спростували повідомлення російських засобів інформації про створення штабу для реагування на мітинги. Таку інформацію російські ЗМІ взяли з українського сайту Кореспондент.нет. У Службі безпеки України раніше заявляли, що Росія готує в Україні в листопаді акції протесту, щоб, зокрема, завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом. А у фракції «Блок Петра Порошенка» фракцію «Батьківщина» звинуватили у співпрацю з представниками так званої проросійської опозиції з метою дестабілізації ситуації в Україні. До інших подій. Лідер проросійської соціалістичної партії Молдови Ігор Додон заявив про свою перемогу на президентських виборах у цій країні. Тим часом у Євросоюзі сподіваються, що Молдова збереже європейський шлях. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто, зокрема, заявив у Брюсселі. Ми дуже сподіваємося, що Молдова продовжить шлях стосовно європейської інтеграції. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна втратила ще одного члена грузинської команди реформаторів. Вслід за Міхаїлом Саакашвілі у відставку пішла голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Про свої плани вона нічого не розповідає і визнає. Повністю побороти корупцію у поліції не вдалося. Подальше реформування правоохоронної системи можливе лише після реформи судів і прокуратури, заявила вона у прощальній заяві. Михайло Штекель стежив за розвитком подій.
Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе пішла у відставку. Вона обіймала цю посаду з 4 листопада минулого року. Неможливо суттєво змінити правоохоронну систему країни без реформ прокуратури і судів, заявила вона в своїй останній промові в якості керівника Національної поліції. Деканоїдзе була одним з керівників процесів перетворення міліції в Національну поліцію, переатестації усіх працівників МВС, формування нової патрульної поліції тощо. У своїй заяві про відставку Деканоїдзе назвала одним зі своїх головних досягнень незалежність роботи поліції від політиків і боротьбу з корупцією всередині самої структури. Втім, Деканоїдзе визнала, зробити вдалося не все. Вона також висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих поліцейських.
Я буду чесною і скажу, що нам не вдалося викоренити корупцію в правоохоронних органах. Я ненавиджу її і робила все, щоб усі мої колеги ставилися до корупції на будь-якому рівні так само. Але щоб зачистити від корупції і зловживань найбільший правоохоронний орган країни, потрібно кілька років роботи і політична воля. Ми заклали основу реформи. Я дуже сподіваюся, що зміни на цьому не зупиняться.
Дуже сподіваюся, що на цьому преобразування не остановиться.
Для подальшого реформування правоохоронної системи, на думку Деконоїдзе, потрібно реформувати прокуратури і суди, потрібно гідно фінансувати роботу поліції і потрібно не допускати втручання в роботу правоохоронців, ані чиновників, ані політичних діячів. Наступного ж керівника національної поліції треба обирати на відкритому конкурсі, вважає Деконоїдзе. Свого першого заступника Вадима Трояна вона не може назвати незалежним від політиків і не бачить новим керівником правоохоронної структури. Деканоїдзе також не коментує можливість приєднатися до нової команди Михаїла Саакашвілі. Тиждень тому екс-президент Грузії подав у відставку з посади голови Одеської обласної державної адміністрації і заявив про створення нової партії.
Я не політик. Як главу національної поліції України.
Я не політик. Мені закон про національну поліцію забороняє бути політиком. Я була тільки менеджером в правоохоронній системі, і про своє майбутнє я розповім у майбутньому. Сьогодні я хочу зайнятися своїм сином і своїм здоров'ям, а потім вже зустрінемось.
Сином, здоров'ям і потім вже опять зустрінемося.
Хатія Деканоїдзе народилася в 77-му році в Тбілісі. Отримала вищу освіту у Тбілісському державному університеті на факультеті міжнародних відносин та права. Наприкінці 2014 року майбутній керівник національної поліції переїхала до Києва і працювала радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його заступниці, також грузинки Екіс Гуладзе. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А зараз до теми сильних снігопадів в Україні. Більше 2000 одиниць техніки та десятки тисяч людей працювали на налагодження транспортної системи через сніговий шторм, який накрив Україну цими вихідними. Рух автомобілів на дорогах вже практично відновлено. Майже всі потяги вже приходять за графіком, повідомляють в «Укравтодорі» та в «Укрзалізниці». Альона Качкан детальніше.
Сніговий шторм, який охопив Україну у вихідні, зачепив близько 15 областей, 10 з яких достатньо серйозно, повідомляє Міністерство інфраструктури України. Ці служби працюють у посиленому режимі, щоб подолати наслідки негоди. Найбільше постраждала Тернопільська та Хмельницька області, де рівень снігу, що випав, досягав 60%. Проте пік негоди вже минув. Істотних обмежень стосовно дорожнього руху немає, каже Радіо Свобода Олександр Кава, радник керівника «Укравтодор».
Закінчується розчистка доріг до населених пунктів у Івано-Франківській, Хмельницькій та Житомирській областях. Тому що ще станом на ранок проїзд був неможливий у понад 300 населених пунктів та у цих областях. Окрім цього, був ускладений проїзд до 70 населених пунктів Тернопільської області.
Чи було істотно пошкоджено дороги, наразі невідомо, оскільки більшість з них залишаються покриті снігом, додає він. Основною проблемою, за його словами, стали вантажівки на літній гумі, які зупинялися посеред дороги і спричиняли затори. Через це було заборонено рух вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення у межах Хмельницької, Львівської, Тернопільської областей. Тим не менше, зараз обмеження діє лише в Тернопільській області. В інших регіонах транспорт рухається без обмежень, повідомляє Радіо Свобода Станіслав Мізін, начальник відділу нагляду за станом доріг Управління безпеки дорожнього руху.
Дякуючи Богові, люди прислухались до того, що не потрібно виїжджати під час сильного циклону, і тому взагалі кількість ДТП, особливо з потерпілими, було менше, ніж звичайно.
Близько 5000 залізничників та 13 снігоочисних і снігоприбиральних машин долучилися до розчищення колій та вокзалів через сильний снігопад, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Станом на ранок, 14 листопада, через складні погодні умови сталися затримки в русі близько 30 поїздів, половина з них вибилася з графіка більше як на півгодини. Але зараз вже всі поїзди відправляються вчасно. Лише близько 10 поїздів затримуються в дорозі до години, каже Радіо Свобода Наталія Глушко, працівник департаменту інформаційної політики «Укрзалізниці». А ось що щодо ситуації з подолання наслідків негоди сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Ми змогли розчистити ключові автодорожні магістралі України. Зараз завершуємо роботу на дорогах місцевого значення. Фактично розблоковані всі корки. Ми не маємо проблем з тим, щоб громадяни були далі в заторах. Зокрема, пасажирський транспорт, автобуси не мають жодних перешкод.
Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, сильні снігопади були в 15 областях України, особливо сильні у західних регіонах. За останню добу рятувальники вивільнили із снігових заметів понад 1300 автомобілів. На сьогодні електропостачання відновлюють у близько 1000 населених пунктів. Рух на автомобільних шляхах загального користування забезпечено вже наразі. Розчищають ще дороги у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Рівненській, Київській та Чернігівській областях. А ось на Львівщині через нерозчищені дороги посадами поплатились двоє чиновників. Галина Терещук з деталями.
На сьогодні ще до понад 20 сіл у гірській місцевості не було доїзду. Серед них село Боберка Турківського району, що розташоване поруч українсько-польського кордону. Другий день селяни відірвані від світу. Через сильні снігопади сюди не їде жоден громадський транспорт. Дорога не розчищена. У неділю студенти, які приїхали додому на вихідні, добиралися до траси кілька кілометрів пішки чи на підводі з кіньми, щоб встигнути в понеділок на навчання, говорить боберський сільський голова Микола Копанишин, який від неділі просить у дорожників трактор, щоб розчистити дорогу.
Така філія невеличка, там є декілька машин старих, яким по 40 років, те 150-ки, такі трактора з лопатою. І це на пів району один такий трактор, на 30 сіл чи на 20. Сільські ради, вони ж бідненькі, ми не маємо таких комунальних служб, зовсім ніяких.
Іншому гірському селі Верхня Яблунька Турківського району ситуація краще, каже сільський голова Андрій Федорчак.
Маршрутка поїхала, всі автобуси поїхали, все нормально. Легковий транспорт ходить, добре. У нас є трактор, є в нас бульдозер, але не задіяли, тому що заразники розчищали. Те, що 50-ка приїхала два рази і все.
Переважна більшість сільських рад не має комунальної техніки, щоб самостійно розчищати дороги у самих селах. Навіть об'єднані територіальні громади змушені очікувати на допомогу з району.
Сама кількість і технічний стан цієї техніки, він є плачевний. Якщо ділянку Київ-Чоп, яку обслуговує приватна структура, і на 100 з лишнім кілометрів в них є понад 25 одиниць техніки, то облавтодор, маючи 8 тисяч кілометрів в своєму розпорядженні, має близько 157 одиниць техніки. Це є недостатня кількість, яка не дає сьогодні нам в межах 3-4 годин зробити повністю проїзні дороги. Оновлення техніки вже не відбувалося, напевно, більше ніж 10 років.
Зауважила заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак. Чиновниця поінформувала, що через нерозчищені дороги і незадовільну роботу на Львівщині звільнено виконувача обов'язки голови Бродівської райадміністрації і начальника Городоцького районного управління дорожнього господарства. Проблеми на дорогах створювали великогабаритні машини через те, що колеса були на літній гумі. 13 листопада тимчасово заборонили рух фурам, але сьогодні відновили. У Львові комунальна служба працювала в ніч з неділі на понеділок, розчищали і посипали сумішчю дороги. Але добратися зранку на роботу львів'янам було дуже складно. На зупинках вишикувалися довжелезні черги, адже на маршрути, за даними громадських активістів, виїхала половина громадського транспорту. У Львівській міськраді підтвердили, що на 4 маршрути не виїхав жоден автобус, а на 9 – обмежена кількість. Перевізники пояснили, що були нерозчищені дороги, у мерії це заперечують і дії перевізників назвали саботажем. Хоча саме міська влада надає дозволи фірмам на здійснення перевезень пасажирів у місті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода запитали мешканців Києва, що вони думають про раптовий сніг, який завжди випадає несподівано. Чи готові комунальні служби до снігопадів? І ось що почули.
Дороги не чищені, машини застрівали, носила машину.
Очікувано, що якщо випадає сніг, то якісь є проблеми. Але мені здається, що я доїхала сюди здалеку без проблем.
Поприбирали, заторів нема.
Було б добре, коли у нас більш цивілізовано було б все чистили, як в Європі.
В деяких місцях, в принципі, сніг не прибраний. Це прикро, там от я йшла біля Бесарабки, там взагалі жах. Але що робити? Перший день, в принципі, ну центр завжди був прибраний, за рідким виключенням. Людина, яка знає ціну культурі, в неї око завжди зачепиться за безлад на вулиці.
Ну, вроді чистять, вчора чистили.
К сожалению, то, как говорят, никто ничего не делает.
Если очень захотеть, то все можно делать вовремя и своевременно. Посмотрим, как будет дальше. Технику нам показывали, мы ее видели. Как она работает, мы пока не видели, поэтому делать выводы пока еще рановато.
Конечно, город пострадал, неорганизованный. Сегодня все застряли, везде все поопоздали.
Наша влада живет по принципу. Бог послал, Бог хай забирає.
Київ вообще не чищений. То есть городская влада вообще не готова зустрічати зиму.
Ніби трошки справилися, але вчора не дуже піднімались по узвозу з великими проблемами тролейбус. Але піднявся. Кличко не встигає справлятися зі снігом. П'яти я б 4 поставив.
Думка перехожих на вулицях столиці України в програмі «Свобода сьогодні». А зараз до Молдови. На президентських виборах у Молдові перемагає проросійський кандидат Ігор Додон. На думку деяких експертів, попри проросійську риторику, Додон навряд чи зможе змінити геополітичний вектор Кишинева. Як розповідає Тетяна Ярмощук, у Кишиневі після виборів відбуваються акції протесту.
У Кишиневі біля Центральної виборчої комісії кілька сотень людей протестували проти результатів виборів президента. Мітингувальники, зокрема, вимагали відставки міністра закордонних справ через неспроможність забезпечити якісне волевиявлення громадян за кордоном. Через те, що держава не відправила достатню кількість бюлетенів на закордонній дільниці, не змогли проголосувати сотні людей, зокрема у посольствах країни у Лондоні, Бухаресті, Болоньї та Москві. Відтак, згідно з попередніми результатами президентських виборів, перемогу здобуває лідер проросійської соціалістичної партії Молдови Ігор Додон.
Астазям вотат пентру вітору.
Я голосував за майбутнє нашої країни. Я переконаний, що Молдова має майбутнє. Молдова буде зберігати свою єдність і буде незалежною та суверенною країною. Я голосував за майбутнє всіх дітей у нашій країні. Я голосував проти тих, хто був при владі впродовж останніх 7 років. Я голосував проти олігархів, проти тих, хто хоче зруйнувати Молдову і державність нашої країни.
Заявив Додон після того, як сам проголосував напередодні на президентських виборах у Кишиневі. Ігор Додон пообіцяв бути президентом для всіх молдован. Його суперниця Майя Санду натомість закликала чиновників, які організували вибори, піти у відставку, заявивши, що вибори були погано організовані. Сотні людей не змогли проголосувати, сказала вона.
А часто ситуація є інакцептабіла.
Ситуація є неприйнятною. Влада Молдови порушила конституційне право громадян країни, право на волевиявлення.
Санду також скаржиться на велику кількість людей, які проголосували у сепаратистському регіоні Придністров'ї. Вона планує оскаржити офіційні результати президентських виборів у Конституційному суді. Чи змінить Молдова курс за президентства Ігоря Додона? На думку співробітника Паризького інституту проблем безпеки, колишнього радника прем'єр-міністра Молдови Ніку Попеску, за нинішніх умов це неможливо. Президент у Молдові має набагато менше повноважень, як у Франції, Росії чи США. А зважаючи на те, що у Додона немає парламентської більшості, різких поворотів у геополітичному векторі країни він зробити не може, зауважує Попеску. Окрім того, каже експерт, Молдова значною мірою пов'язана саме з європейським економічним простором. Понад половина її експорту йде до країн Євросоюзу і лише менше 20% до Росії. Після першого туру президентських виборів у Молдові Ігор Додон заявив, що анексований Крим де-факто є частиною Росії. При цьому він не дав однозначно відповіді, чи згоден він визнати це у разі обрання президентом. Ніку Попеску вважає, що заява Ігоря Додона щодо Криму уже спричинила певний конфлікт між Києвом та Кишиневом. Але зважаючи на те, що Молдова певною мірою залежить від України, Додон відіграватиме назад.
Навіть якщо Додон захоче знову експортувати в Росію...
цей експорт переважно йтиме потягом чи автомобілями через Україну. І Україна дуже легко може заблокувати такі кроки Додона щодо активізації російсько-молдовського економічного співробітництва. У ситуації з Україною Додон є слабшою стороною. Тож наразі він якось намагатиметься заспокоїти Київ, щоб не посилювати дипломатичний конфлікт.
Другий тур президентських виборів, який у Молдові відбувся у неділю, деякі аналітики називали ключовим для визначення подальшого курсу країни на зближення з Росією чи з Європейським Союзом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тим часом і в Болгарії, яка є членом Європейського Союзу та НАТО, перемогу на президентських виборах, другий тур яких відбувся цієї неділі, святкує проросійський політик. Це генерал Румен Радів. Ось що Радів заявив на прес-конференції у Софії після того, як стало зрозуміло, що саме він буде наступним президентом Болгарії.
Розбірам, чи това є началото на найважната місія в моєму житті.
Я розумію, що це початок найважливішої місії мого життя – працювати задля безпечної, заможної і мирної Болгарії, в якій є єдність, а не ненависть і розкол із минулого.
Що се отнася до това – повече мир или повече війна?
Що стосується питань миру та війни, то під час виборчої кампанії новообраний президент США зробив заяви і дав зрозуміти, що почне глибший діалог із Росією. Це дає надію на вирішення конфліктів і в Сирії, і в Україні, на зменшення політичної напруженості. Хай би так і сталося, ми всі цього очікуємо.
Дано това да се случи. Всичко го очакваме.
Переможець болгарських президентських виборів Румен Радів. Але Радіо Свобода також зателефонувало до Софії і розмовляло із журналісткою Оленою Коцевою про результат болгарських президентських виборів. Олена Коцева.
Ситуація в країні наразі абсолютно спокійна, хоча сьогодні саме прем'єр правлячої партії ГЕРБ Бойко Борисов насправді вже подав до парламенту відставку свого уряду. І я думаю, що про кризу в Болгарії сьогодні говорити ще дуже рано. Відношення болгар до політичного класу в цілому можна характеризувати так. Це щира, чесна і дуже добре аргументована недовіра. А причина тому – це необмежений рамками закону лобізм, олігархічні та вузькопартійні інтереси. Відірваність від реального життя, в якому, власне, і живе усе населення країни. Головні громадські ресурси та політичні методи повністю обслуговують зараз інтереси нових олігархічних кіл. І як саме буде в такій ситуації називатися та чи інша партія, не має абсолютно ніякого значення. Тобто це настільки кримінальне сплетіння економічних взаємозалежностей існує зараз в Болгарії між економічними та політичними кланами, розуміє, просто партія. Воно таке сильне, що будь-який спротив або навіть ідея проведення реальних реформ душилися на самому початку. Тому нинішні вибори лише яскравіше окреслили серйозні внутрішньополітичні проблеми, які існують в країні, які розділене болгарське суспільство все менше і менше спроможне вирішити самостійно. Загально прийняте кліше, мовляв, Болгарія знаходиться все ще в перехідному періоді, вже давно набридло абсолютно всім. Хоча, власне, перехід мав би бути від комуністичного режиму до демократичних цінностей об'єднаної Європи, але насправді цього практично не сталося. Болгарія, якщо перейшла до Європи, але вона не стала європейською країною навіть через 10 років після того, як вона набула членство в європейській спільноті.
Олено, мене запитання. Переможця президентських виборів Радева вважали і вважають проросійським політиком. Наскільки справедлива така оцінка?
Тут трошки складно говорити про такий підхід до самого генерала Радева. Справді, понад 58% підтримали Радева на виборах, а за кандидата ГЕРБ проголосувало лише 35%. В кінці виборчого дня генерал Радев заявив, що це перемога усього болгарського народу, тому що відбулася перемога демократії над страхом передовсім. Але не треба забувати, що майже 23%, які в 2014 році проголосували саме за правлячу нині політичну партію ГЕРБ, в цьому році проголосували саме за Румена Радева, хоча й говорилося, що він підтримує Росію. Справді, деякі його висловлювання і диспути, які проводилися між кандидатами, говорять саме про таку орієнтацію Радева щодо відношення його до Росії. Він закликає пом'якшити санкції, які були накладені на Росію. А щодо українського Криму, якщо перед першим туром він категорично заявляв, що там розвивається російський прапор і що це територія Росії, і це факт, і ми не можемо на це закривати очі. А перед другим туром голосування він трошки пом'якшив свою позицію, він її трошки змінив і вже перекинув відповідальність на саме населення Криму. Сказав, що про те, що це самовизначить, кримське населення самовизначиться. Але він дуже вигідно опустив той факт, що саме український Крим був анексований внаслідок військових дій Росії, і що так званий референдум, який відбувся в Кримі, він відбувся під дулами зброї.
Журналістка з Болгарії Олена Коцова в інтерв'ю Радіо Свобода. Не вщухає резонанс навколо призначення 24-річної Анастасії Дєєвої на посаду заступниці міністра внутрішніх справ України. Ті, хто знають її особисто, розповідають про комунікабельність, працездатність та професійні якості дівчини. Проте значна частина суспільства ставить питання, звідки у молодої дівчини 10-річний стаж роботи. Яна Полянська докладніше.
24-річну Анастасію Дєєву призначили заступником міністра внутрішніх справ із питань євроінтеграції. Свій євродосвід дівчина почала отримувати в Англії, де жила в дитинстві. Згодом закінчила факультет політології університету імені Шевченка. Першу роботу мала помічником депутата регіонала. Згодом була помічницею Екес Гуладзе, допомагаючи запустити патрульну службу. Жила також і в Стокгольмі, працюючи директором із розвитку міжнародного бізнесу в місцевій компанії. Дєєву призначили на посаду 26 жовтня, а відповідне рішення Кабміну опублікували 10 листопада. Радіючи цьому, дівчина написала на своїй сторінці в Фейсбуці, що з нетерпінням чекає на початок роботи. Упродовж вихідних посадовці, депутати та пересічні українці коментували це призначення. Зокрема, багато обговорювали вік дівчини, прописаний в біографії 10-річний стаж роботи, спосіб, в який її призначили, та особисті фото, які знайшлись у мережі. Українське суспільство дарма обурюється молодістю Дєєвої, адже на своїй комунікативній посаді вона ефективніше менша за 50-річних колег. Так прокоментував резонанс навколо її призначення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці. Зрештою, саме на її кандидатурі зупинились після комунікацій та переговорів із ключовими партнерами, додав міністр. Він також закликав українців утриматись від обговорення пікантних фото, які знайшлись у мережі. Утім, коментарі щодо фото не мають стосунку до справи. Процедура призначення Дієвої була все ж із порушеннями. На цьому наполягає віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Зокрема, каже вона, кандидатуру не узгодили з профільним віце-прем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції. Відреагував і чоловік Анастасії Георгій Дієв. За його словами, проти дружини почали масштабну кампанію з дискредитації, а в основі вписаний чиєюсь рукою рядок про 10 років стажу та особисті фото, частина з яких є підробками. На скандал навколо Анастасії відреагували і її знайомі. Дієва – це цінна людина для системи МВС, прокоментував для Радіо Свобода Віктор Загреба, голова громадської організації Vision Zero for Ukraine. Каже, знайомий з дівчиною близько року, з часу її роботи на реформу поліції. І оцінювати її слід за результатами, які вона ще не мала змоги продемонструвати на публіку, каже Віктор.
Її професійний рівень такий зараз, якого я не бачу багатьох людей над поліції, яким там по 45 і 50 років. Я не знаю, які там у нас в законі про держслужбу вимоги до таких посад, але я особисто як громадський активіст, як громадянин цієї країни і платник податків, не бачу ніяких проблем.
Питання призначення Анастасії Дієвої давно вийшло з рамки обговорення її віку та фото, і скандал насправді має політичний підтекст. Про свою гіпотезу розказала Радіо Свобода консультант із комунікації Зоя Казанжи. Вона звертає увагу на те, що рядок про 10 років стажу в офіційній біографії називає підробкою лише чоловік Анастасії. Натомість міністр Аваков та його оточення про це мовчать та переводять розмову в площину фото, які, мовляв, не мають стосунку до професійних якостей людини. Таким чином, каже Казанжи, якщо той рядок дійсно підробка і в МВС зараз думають, як це пояснити, то виходить, що на затвердження Кабінету міністрів можуть потрапити неправдиві і неточні документи. Відповідно, потрібно розуміти, хто має доступ до цих документів. Скандал навколо Дієвої є насправді операцією навколо міністра внутрішніх справ, вважає Казанжи. І фінальна його мета, дискредитувавши Авакова, усунути його з посади, припускає експерт.
Думаю, що Аваков буде захищатися до останнього.
Резюмує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Кияни першими в Україні почали отримувати платіжки за опалення за півмісяця подачі тепла. Суми шокували і здивували одночасно. То чому виникли такі розбіжності, розповідає Ольга Комарова.
За однакової площі квартир рахунки за опалення в киян мають величезну різницю. В деяких випадках за два тижні тепла у квартирі в 60 квадратних метрів нараховано від 1000 до 2200 гривень. За місяць ця сума, за логікою, має бути вдвічі більшою. Виходить, що за відсутності теплолічильника на будинку рахунок був би меншим. В мережі кияни діляться своїми враженнями від платіжок.
1930 гривень за опалення за 11 днів. Наш рахунок чемпіон чи у когось більше?
Нам довелося витратитися лише на лічильник тепла. І 15 днів жовтневого теплового комфорту нам коштували 55 гривень.
Отримала опалення. За 17 днів – 745 гривень. Це 39 квадратних метрів. Немає цензурних слів.
Прийшла платіжка за опалення. За 13 днів – 113 гривень. Не такий страшний чорт, як його малюють.
Рахунок опалення за пів жовтня – 2265 гривень. Просто цікаво, кому які рахунки приходили. Маю надію, що це непорозуміння та прикра помилка.
В Київській міській адміністрації рекомендують звертатись на гарячу лінію і повідомляти про можливі помилки в розрахунках. Проте Радіо Свобода не вдалося протягом дня додзвонитися до оператора.
Міщісті лінії зайняті. Позвоніть позже.
«Київенерго», що постачає тепло переважній більшості киян, кажуть, що готові пояснити ситуацію лише в середу. Проте голова наглядової ради цього підприємства Іван Плачков, коли почув від нас про проблему, відразу ж заявив, що це помилка в розрахунках.
Такі платіжки можуть отримати помилкові. Бо в цьому світі такого чуда, як в Україні, я в Києві немає. Коли постачальник тепла заключає угоду безпосередньо з власником квартири. Якщо раніше це було в ЖЕКах, якщо раніше це в кооператив, вони знають, скільки квадратних метрів, яка квартира і так далі. А так Київодарга це робить. Тому можливо такі помилки. Це кардинально, це системна, принципова помилка.
Не радить поспішати оплачувати надвисокі рахунки директор Асоціації управителів багатоквартирними будинками Андрій Нікончук.
Проблема може бути в тому, що в цьому будинку існує лічильник, через нього була пропущена відповідна кількість теплової енергії, а вже після лічильника були якісь пориви або втрати цього теплоносія.
Андрій Нікончук радить звернутися до голови ОСББ і разом скласти звернення до теплопостачальної організації з вимогою роз'яснень із наданням показників лічильника до 10 жовтня і після 31 жовтня. Якщо немає ОСББ, то до керуючої компанії або приватних ЖЕКів, які обслуговують будинок. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
На цьому завершується програма «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.